Que tal? Moi boa tarde. Dende hai un tempo xa, pois cando viaxamos en algúns lugares de Europa, temos que pagar unha taxa turística. En Italia pasan pois en moitas cidades, tamén en España, cidades como Barcelona, tamén están aplicando unha taxa turística, é dicir, pois ademais de pagar o hotel ou a pensión ou onde nos quedemos, ou rematar, pois hai que deixar unha cantidade por día e por persoa que o establecemento entregalle pois ao concello ou a administración que xestiona esa taxa turística. Aquí en Galicia non se aplica aínda, pero o Concello de Santiago leva tempo pois propoñendo que poder cobrar esa taxa turística á xente que chega a Santiago. Imos ir precisamente ata o Pazo de Raxoi, ata o Concello de Santiago. Íñigo Landa, que tal? Boa tarde.
Hola Alberto, ¿qué tal? Moi boas.
Aquí en España hai sitios que xa están cobrando esa taxa turística, non?
Sí, de feito falabas ti de diferentes administracións e que estas taxas poden ser por parte de dúas administracións, as autonómicas ou as locais. Está implantada esta taxa turística en dúas comunidades autónomas, como son Cataluña e Baleares. En principio está previsto que comece a aplicarse tamén a partir de xaneiro do vindeiro ano na comunidade autónoma de Valencia, aínda que os cambios no goberno autonómico poden facer variar esa previsión. Hai outras cidades, falabas ti de Barcelona, pero hai outras cidades que están interesadas tamén en aplicar esta taxa. Por exemplo, en Andalucía, Sevilla, Granada, Málaga, no País Vasco, San Sebastián e, como dicíamos tamén, Valencia capital. Ollo que neste caso son taxas municipais que se sumarían ás autonómicas, e é que acontece agora mesmo, por exemplo, en Barcelona, que para un hotel de 5 estrelas teríamos que pagar 2,75 € como taxa municipal e 3,50 € como taxa para a administración catalana, para a Generalitat, o que suma un total de 6,25 € por noite persoa para dormir nun hotel de 5 estrelas en Barcelona. A partir de aí vai cara abaixo, pero é unha cantidade, eu entendo que é suficientemente importante como para entender que á hora de plantexar as taxas turísticas hai que ter tamén un pouco de coidado para saber como pode incrementar o esforzo económico que fan os turistas para visitar estas cidades, Alberto.
Con quen estás por aí? Quen está contigo?
Pois estou cunha das persoas que entendo máis pendentes agora mesmo desa taxa turística, desa proposta que se remitiu á Xunta de Galicia hai uns días e que está á espera de que se poda resolver, aínda que entendo que van pasar semanas porque a Administración Autonómica xa dixo que baixa un pouco a velocidade e responderá despois deste período de vacacións. Estou coa concelleira de Turismo e Teniente de Alcalde do Concello de Santiago, Miriam Louzao. Alberto, que xa che escoita.
Hola Miriam, que tal? Moi boa tarde.
Que tal? Boa tarde, Alberto.
Cales son os motivos que levan o Concello de Santiago a querer aplicar taxa turística?
A ver, nos entendemos que os veciños de Compostela pues, soportan un sobrecuste pola cantidade de turistas que chegan cada día á cidade e que non debe de pesar sobre eles ese sobrecuste. Por iso temos ese mecanismo, esa posibilidade de que con esas cantidades pues, se poidan paliar as cuestións de gastos como de limpeza, de seguridade, etcétera, de cuidado do patrimonio. Tamén entendemos que unha parte tería que ir a facer campañas de desestacionalización tamén e de promoción de outro tipo de turismo, pero sí que nos parece importante que tendo a posibilidade de ese mecanismo que, como comentabades, xa se pon en marcha en moitísimas cidades, bueno, en algunhas do Estado español, pero en moitísimas tamén fora, sen ningún tipo de problema, con toda a normalidade do mundo, entendemos que o lógico é poder aplicala aquí tamén, e para nos parecenos un asunto de vital importancia polo que comentaba, para poder recaudar eses cartos que poderían servir pues, para beneficio da nosa cidade.
As cuantías están decididas xa ou ainda non?
Decidido non está nada porque o que hai é unha proposta. Nos o que fixemos foi mandar o informe que xa estaba elaborado desde o anterior goberno sobre a taxa turística e despois o que fixemos foi xuntalo cunha proposta de lei para poder comezar o debate. Decir, nos creemos que este debate ten que estar contrastado co tecido asociativo, co tecido económico, co tecido evidentemente turístico, tamén co resto da corporación, coa veciñanza, e o que queremos é abrir ese debate e nese debate decidiríamos todo. De feito, temos preparada unha xornada dentro do Plan de Turismo Sostible para setembro ou outubro para poder tamén escoitar as experiencias de outras cidades e para poder facer todo este diálogo, pero o que fixemos foi lanzar esta primeira proposta para abrir o debate precisamente e para poder falalo. Nesta proposta, as cantidades ían desde 50 céntimos ata 2,5 euros, dependendo da categoría, pero tampouco é unha cuestión pechada, tamén se podería falar, pero esa é a proposta que vai.
Non sei, supoño que estarán falando co sector turístico, si detecta pues, algún temor a que pues, ese sobrecuste baixe o número de turistas ou non, ou o sector turístico non ten esa preocupación.
A verdade é que nos, con todas as persoas que falamos, é prácticamente unánime a decisión de aplicala. A veces incluso un clamor, que xa ven tarde, digamos, xa incluso che comentan nalgúnha parte do sector. Creo que nadie cree que a xente vai a deixar de vir a Compostela por esa taxa, igual que non deixamos de ir o que comentábamos nin a Barcelona, nin a Florencia, etc., pola taxa. Eu creo que eso está, ese debate no tecido e na rúa en xeral está superado, pode haber algunha voz discordante, pero son as mínimas. A maior parte da xente di que hai que empezar a aplicalo e que nadie vai deixar de vir a Compostela por esta cuestión.
Iso, no caso da taxa que se aplica por pernocta, logo está o tema dos excursionistas ou os que poden ser visitantes de día, que aí non sei se entramos, Alberto, nunha complicación un pouco a maiores.
Eso como está, Miriam?
A ver, para non ser o prioritario é a taxa turística, que queremos centrar aí o debate, pero sí é certo que falando da taxa turística tamén se empezou a comentar da posibilidade de que tamén as persoas que non pernoctan na cidade poidan pues, pagar algún tipo de taxa. Nos aí valoramos, xa se está cobrando por autobús que aparca na dársena de Xoán 23, e entendemos que se podería estudar a opción de ver que se pudese, en vez de cobrar por autobús, pois pues, o mellor cobrar por número de excursionistas que ven en cada autobús, que sería pois pues, un cobro que se faría a empresa que organizase a excursión ou a empresa de transporte, non ao excursionista individualmente. Pero, como digo, eso é unha cuestión moi inicial que se podería tamén falar dentro deste debate e está ben que se fale, e a nos a priori parecería nos ben, entendemos que as persoas que non pernoctan na cidade, que veñen a pasar o día, pois tamén teñen un tamén repercuten na limpeza, nos espazos, tamén no patrimonio, entón, pois, tamén estaría ben e valoramos como positivo dixemos que empezamos a estudar ese tema para tamén tratalo aí, pero considerando que o prioritario sería poñer en marcha inicialmente a taxa turística.
Pois, moitísimas gracias por toda esta información. Miriam Fernández Louzao, concelleira en Santiago. Íñigo, moitas gracias tamén. Boa tarde.
Moitas grazas, José.
Ata logo.